Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! У ефірі Єврорадіо, програма «Петарда», при мікрофоні Ганна Балахович. Подводив виніки четверга 2 красавіка. Олександр Лукашенко підписав декрет об дармоєдах. Рух за свободу знявся з президентської гонки. Под амністию у Білорусі можуть трапити осуджені за наркооборот. Подробязні про гэта ды іншае тягом полгодини у нашій програмі.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». Законопроект об амністии может трапить у палату представников наприкінці красавіка. Нагодой для закона, ініціаваного МУС і Генпрокуратурой, стало святкаванне 70-годзя перамоги. 2 красавіка падчас сустрэчы з журналістамі про гэта заявіў міністр унутраных справ Беларусі Ігор Шуневіч. Сярод іншых пад амністыю могуць трапіць нават асуджаныя за наркаабарот. Міністр патлумачыў, што маюцца на ўвазі не дылеры, а спажыўцы, якіх у свой час затрымалі з наркотыкамі. Нагадаю, што папярэдняя амністыя у Беларусі завершилася у конце минулого года. Дотерминово на волю вышли больше за 2000 человек.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 4 у «Петарде». Министерство внутренних справ пропонує поширить перелік особов, якія могуть отримать белорусское громадянство у спрощенном порядку. Про гэта на посяджэнні палаты представников заявил керовник МУС, представляючи змены у закон об громадянстве.
На сегодняшний день достаточно большое количество граждан, этнически и исторически связанных с Белоруссией, не могут воспользоваться правом на упрощенный порядок приобретения гражданства только из-за несоответствия одному условию – наличию у них гражданства СССР в прошлом. Хотелось бы отметить, что в данный момент это молодое, трудоспособное поколение, желающее созидать на благо Республики Беларусь. Законопроект предусматривает возможность приобретения белорусского гражданства в регистрационном порядке лицам, рожденным после распада СССР.
По словам Игоря Шуневича, на сегодня МУС частей принимает документы на отримание белорусского громадянства, чем на отмову от его. Лишбы могут варьироваться. Отмовляются от громадянства Беларуси удвоя радей.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Середина нашего информационного рейтингу. У интервью агентству Bloomberg Александр Лукашенко заявил, что николи не был погрозой для Захода. По словам белорусского керовника, это надуманное обвинувачение.
Если я попробовал бы кому-то угрожать, это была бы первый шаг к тому, что белорусы меня бы не избрали президентом. Ну почему я должен кому-то угрожать? У нас что, не хватает территории? Да дай бог с этой территорией разобраться. У нас на такой территории живет всего 10 миллионов человек. А мы свободно можем прокормить 20-25 миллионов.
Подчас интервью были згаданы и заходние санкции супраць белорусских чиновников и некоторых предприемств. На думку керовника Беларуси, усялякие санкции з'являются анахронизмом, корысти от них няма. Цитую. До чего привели эти санкции? Ни до чего. Не смогли навод задушить невеликую Беларусь, не кажучи уже об России. Конец цитаты. Лукашенко заявил, что Беларусь супрацовничала и супрацовничая вельми эффективно с Россией, Китаем, Индией и иншими азиатскими, африканскими и латиноамериканскими державами.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Новина номер 2 у «Петарде». 2 соковика «Рух за свободу» официально отмовился выставлять кандидата на выборы президента. На день ранее с подобной заявой выступила компания «Наш дом» и ее керовница Ольга Карач. Про то, чему потенциальные кандидаты сдымаются с выборов и кто все ж примет их удел, доведаемся с нашего репортажа.
Раницей 2 красавика «Рух за свободу» обвещает, что не будет вылучать своего кандидата на президентские выборы 2015 года, а так само не подтримает никакого иншого. Сустаршыня БХД Віталь Рымашэўскі гаворыць, што ўсё ж спадзяецца на ўдзел Мілінкевіча і яго паплечнікаў у выбарах.
Я думаю, што калі дэмакратычныя сілы не і лідары дэмакратычных сіл не зробяць, напэўна, ў гэтыя апошнія, напэўна, дні, можа быць, тыдні, такого крока кансалідацыйнага і ўсё ж такі не здольныя будуць дамовіцца на правядзенне кангрэсаў, сціслыя крокі і вылучэнне адзінага кандыдата, то вся гэта выбарчая кампанія, яна будзе, ўжо сёння нагадвае, скажам, не прэзідэнцкую кампанію, а калектыўную звію. гэтай кампаніі,
мяркуе палітык. А вось адзін з лідараў кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыяў гаворыць, што сыход партнёраў па кааліцыі з выбарчай кампаніі не паўплывае на яе эфектыўнасць.
Рух за свабоду застаецца ў народным рэферэндуме. Мы пра гэта з імі паразмаўлялі, мы застаюцца яго часткай, будуць займацца прасоўваннем у грамадстве ідэй народнага рэферэндуму, мірных пераменаў і сканцэнтруюцца на гэтым. І, в прынцыпе, такім чынам сама кааліцыя на захоўваецца, ну проста рух Свабоду вырашыў, што для іх палітычная кампанія не цікава.
Расказвае Дзмітрыяў. Згодны з ім і лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў. Ён мяркуе, што выбараў у краіне няма, таму ўдзел альбо няўдзел некага з іх на сітуацыю не паўплывае. Старшыня цэнтру выбаркама Лідзія Ярмошына мае свой погляд на сітуацыю. Яна мяркуе, што ў апазіцыі папросту няма грошай на ўдзел у кампаніі, і таму яна спрабуе прыгожа ад яе адмовіцца.
Думаю, што яны адказваюцца, потому што яны разумеюць, што лучше хлопнуць дверью сейчас, чем с позором, так сказать, удалиться из самой избирательной кампании. А удаляться, я боюсь, они оба, не имея поддержки, уже на стадии сбора подписей. Они просто не смогут ничего собрать.
Политолог, доцент кафедры политологии БДУ Усеволод Шимов лічыць, что оппозиционные структуры отмовляются от выборов, бо стали больше лояльными до Александра Лукашенко после падзей в Украине.
Чем это связано? Общим раскладом, который существует и с общей слабостью нашей оппозиции. Могу судить, в нынешних обстоятельствах оппозиция так стала более благосклонна к действующим властям в связи с событиями на Украине.
Пры гэтым Шымаў не лічыць, што адмова ад удзелу ў выбарах шэрага апазіцыянераў прынцыпова паўплывае на вынікі. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда». Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І галоўная навіна ў нашай праграме. 2 красавіка Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт аб дармаедах. Мэта новаўвядзення – змяніць сітуацыю, калі працаздольныя беларусы нідзе афіцыйна не працуюць, не плацяць падаткі, але маюць ценявыя прыбыткі. Як інфармуе Белта, згодна з дэкрэтам, грамадзяне Беларусі і замежнікі, якія стала жывуць у нашай краіне, але не плацяць падаткі даўжэй за паўгода, мусяць заплаціць збор 20 базавых велічынь. Гэта 3 600 000 рублёў на сённяшні дзень. Тыя, хто працуе афіцыйна больш за палову года, не мусіць плаціць збор. Тое самае тычыцца асобаў, якія выхоўваюць дзіця да 7 гадоў, дзіця інваліда, траіх ці больш непаўналетніх дзяцей. Таксама вызваляюцца ад выплаты збору недзеяздольныя грамадзяне, інваліды, непаўнагадовыя і пенсіянеры. За нявыплату збору будуць штрафаваць прадугледжаны і адміністрацыйны арышт.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі 4-га, 2-га красавіка. Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Балахович. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.